nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Gujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar këtë javë në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Shqipëri dje e ka mbajtur një tubim përkujtues për 4 persona të vrarë para një viti në Tiranë. Janë vërejtur forcat të shtuara policore, por nuk ka pasur incidente. Lideri Partisë Socialiste Edi Rama e ka fajsuar qeverinë e Sali Berishës për ngjarjet e tragjike të 21 janarit të vitit 2011. Zoti Berisha, që ka përkujtuar 92 vjetorin e Kongresit të Lushnjës, tha se protesta është e drejtë e çdo qytetari. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Tubimi homazh nisi prej sheshit Skënderbej, ku turma u dhiqe nga qytetarë që mbani në duart portretet e viktimave të 21 janarit dhe vijoi përgjatë gjithë bulevardit dëshmorët e kombit. Në heshtje të plot, njerëzit mbritën në sheshin përpara selisë qendrore të Këshillit të Ministrave dhe vendosën lule pikërisht në vendet ku ndodhen vrasjet një vit më parë. Forcat të shumta policie rrethuan në dy kordon selinë e qeverisë, ndërsa pas godinës qëndronin forca policore të ndërhyrjes së shpejtë. Gjithçka kaloi qetë, në ndryshime një vit më parë. Fjalimet e drejtuesve të opozitës u mbajtën në sallën e Akademisë Kombëtare të Arteve, të paktën 150 metra larg sheshit përpara kryeministrisë. Fillimisht e morën fjalën familjarët e viktimave që kërkuan drejtësi për ngjarjen. Kryesocialisti Edi Rama jo për herë të parë akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Berisha si fajtor për ngjarjen tragjike të 21 janarit. A i thanë se sot më shumë se kur kërkohet drejtësi.
Letë qëndrojmë gjithë bashkë për ato vlera e parime, pa e humbur drejt peshimin rrugën tonë të ndërtimit paqësor të shtetës drejtës për çdo shqiptar, të demokracisë funksionale për të gjithë njësoj, të sigurisë të mirëqenies për bashkët në të njëjtin atë, i cili pas zbardhjes së krimit të vrasjes të 21 janarit do të jetë pas një dyshim, një atë më i mirë për shqiptarët.
Këtë 21 janar, majoranca ka kujtuar 92 vjetorin e mbajtjes së Kongresit të Lushnjës, datë historike që shënoi miratimin e një akti kushtetues për pavarësinë plotë të Shqipërisë. Në këtë qytet ishte kryetari i qeverisë Sali Berisha si dhe kryetaria e kuvendit Jozefina Topalli. I pyetur nga gazetarët mbi tubimin opozitar në Tiranë, pasi vizitoi shtëpinë muze ku mbajt Kongresi i Lushnjës, kryeministri tha se respekton të drejtën e opozitës për protest paqësorë.
Asgjë nuk mund të errësoj madhështinë e kësaj dite, e këti kongresi, si kongresi shpëtimtar i Shqipërisë dhe kombit shqiptar. Protesta është një drejtë e qytetarëve në çdo vend të lirë.
Një vit nga ngjarja e 21 janarit, protestës opozitare që degenerojnë në dhunë, me pasoj 4 të vrarë dhe shumë të plagosur, ngjarja mbetet ende e pasbardhur. Për këtë arsye, vetëm pak ditë nga data që shënoi këtë përvjetor, trojka ambasadorëve të SBA-s, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s, theksuan të drejtën që ka populli shqiptar, që të jepet drejtësi lidhur me ngjarjen e dhunshme të 21 janarit, ndaj apeluan për zbardhjen e saj. Për Radio Evropa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 100 vjetorit të themelimit të shtetit të Shqipërisë, në pjesën e banuar me popullat shumicë shqiptare në Shkup, këtë javë është vënë gur themeli i sheshit Skënderbeu. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Aktivitetet për shënimin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar sot në Maqedoni kanë filluar me vendosjen e gur themelit të ndërtimit të sheshit Skënderbeu në qeshin e vjetësh të Shkupit, organizuar nga komuna e Çajirit, ku ishin të pranishëm kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, zyrtar të lartë të Partisë Shqiptare në Mbushtetësi dhe përfaqësues të institucioneve të lartë arsimore dhe kulturore të vendit. Me rastin e këtij evenimenti që shënon fillimin e bashkërendimit të festimit të shtetit shqiptar, kryebashkiaku i Tiranës Lulzim Basha ka deklaruar se figura e Skënderbeu dhe idejt e ti, edhe sot janë promotor të orientimit të shqiptarëve si kom ka Evropa.
Ka një simbolik të veçantë për mua si kryetari Bashkisë Tiranës, emri Skënderbeut. Statuja Skënderbeut i bën nder çdo qytet evropian dhe këtë e them me bindje plot pikërisht si kryetari Bashkisë së Tiranës dhe pres me kënaqësinë më të madhe që bashkëpunimin me Çajirin në veçanti, me Shkupin në tërësi, me të gjitha komunat dhe bashkitë e shqiptarëve këtu në Maqedoni tashtrim në rrafshe konkrete nga e cilat përfitojnë sa më shumë vëllezërit dhe motrat tona në Maqedoni.
Edhe lideri i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, është shprehur se është krenar për inaugurimin e sheshit Skënderbeu që llogaritet se do të jetë një nga sheshet më të mëdha në rajon.
Sot ne fillojmë edhe maratonën e vitit 2012 për të kujtuar këtë ditë madhështore, ditën e flamurit, sepse flamuri dhe Skënderbeu janë dy emblema që ne na kanë mbajtur shpirtin gjallë për 524 vjet. Sepse ky nëntor që bën 100 vjet është nëntori i dytë.
Nga ana tjetër, kryetari i opozitës shqiptare Mendu Thaçi, partia së cilit ka refuzuar aktivitetet e Këshillit Organizativ për shënimin e 100 vjetorit të ditës së flamurit, ka theksuar se bëhet fjalë për një manifestim privat të Partisë Politike Shqiptare në pushtet.
Me mungesë të aktivitetit vërtet kombëtar brenda, për të cilën janë legjitim për drejtat e shqiptarëve, bën kompromise të tillë. Jam direkt në lidhje me kryetarin e Këshillit Qendror, ministrin e jashtëm, zotin Hajinasto. Unë mendoj se qytetarëve të Shqipërisë u takon që të jenë shumë të lumtur për këtë 100 vjetor. Qytetarët e Maqedonisë atë lumturi duhet ta kenë të përgjysmuar se ne kemi patur 100 vjet vujtje që ngjelen jashtë shtetit shqiptar.
Ndërtimi i sheshit Skënderbeu në zonën shqiptare të Shkupit, i cili konsiderohet si përgjigje ndaj sheshit Shkupit 2014, nga analistët vlerësojnë se do të thellojë ndasitë mes dy etniteteve në vend. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërtnike thotë se ndërtimi i sheshit Skënderbeu është kompenzim për ruajtjen e rehatisë në shtëpi pas ndërtimeve në anën tjetër të lumit Vardar. Me shrast, projekti Shkupit 2014 në tërsi ka përjashtuar kulturën dhe të kaluarën e shqiptarëve.
Е очигледно, значи владата од македонските партии си прави свои обележја.
Дарит јан ма се евиденте, до тото чеверија, гјегесишт партнерет е коалиционит, грен ма вејте штатуре дhe проекти хисторике. Кјо до тото се на форм те цактуар, институционализохен дасит мез дуј етнитетеве, шкиптарве дhe мачилонезве, тексон дрејтори Институтит për Толеранц ndër етнике, Владо Димовски. Për Радион, Европа е лир нга Шкупи, Зрјета Хайро. Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Bashkimi Evropian në thotë se është i gatshëm për zgjerimin e sankcioneve kundër Iranit. Besohet se vendimi për këtë çështje do të merret në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që mbahet të hënën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ricard Jozviak. Pritet që të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të arrijnë pajtueshmëri për embargo të eksportit të naftës së Iranit dhe konsiderohet se bile mund të ketë pajtueshmëri për disa sanksione kundër bankës qendrore të këtij vendi. Ministri i Jashtëm i Francës, Alain Juppé, në një konferencë për shtyp të javë në Paris, tha se sanksionet përfaqësojnë shpresën më të mirë për evitimin e opsionit ushtarak.
Afin d'éviter ce qui serait sans doute irréparable, c'est-à-dire une option militaire.
Për të evituar shkuarjen përtej pikës pa kthem, që është opsioni ushtarak, ne mendojmë se duhet të forcojmë sanksionet me qëllim që të bëjmë që regjimi iranian të evoluojë. Ne kemi propozuar forcimin e këtyre masave në dy fusha, embargo në eksportet iraniane të naftës dhe blokimi aseteve të bankës qendrore të Iranit. Kongresi Amerikan tashmë i ka marrë vendimet në këtë drejtim dhe kjo është vullosur nga presidenti Obama. Ne, Bashkimi Evropian, po punojmë në to dhe mendoj se të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, ne do të jemi në gjendje të arrijmë pajtueshmëri për paketën e sanksioneve në këto dy fusha, tha Alain Juppé. Këto paralajmërime po bëhen derisa fuqit kryesore po synojnë të bëjnë negociata për ndaljen e përpjekjeve të dyshuara të Iranit që zhvilloi armatim atomik. Diplomatët thonë se grupi 5 vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s plus Gjermania pritet të bëjë përpjekje për kthimin e Iranit në bisedime. Pothuajse të gjitha shtetet anëtare të BE-s pajtohen se një embargo e eksporteve iraniane të naftës është i domosdoshëm, por mbetet pyetja se kur këto sanksione të reja do të implementohen. Shumica vendeve, përfshirë Francën, Gjermaninë dhe Britaninë, shpresojnë se data një korrekt është e përshtatshme për fillimin e implementimit të masave. Kjo datë është caktuar edhe nga Shtetet e Bashkuara, me rastin e shpalljes së masave më të reja kundër Iranit më herët këtë muaj. Kjo tregon se vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë kohë deri në fund të qershorit që t'i përmbushin kontratat ekzistuese, por me fillimin e korrikut duhet t'i ndalin të gjitha importet e naftës nga Irani dhe të përmbahen nga nënshkrimi kontratave të reja. Greqia ka kërkuar një periudhë më të gjatë, prej 9 deri në 12 muaj, për të gjetur furnizim alternativ. Ky shtet aktualisht i goditur me krizën e rëndë dhe financiare, në mas të madhe varet nga nafta e Iranit dhe është varur nga kushtet e përshtatshme nga Teherani për financimin e furnizimit me naftë. Diplomatët e Bashkimit Evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara aktualisht po punojnë për sigurimin e marrëveshjeve me të cilat importet e naftës nga Irani do të zëvendësoheshin me naftën nga Arabia Saudite. Vitin e kaluar, BE-ja ka importuar 450.000 fuqi naftë të papërpunuar në ditë nga Irani, që paraqet afro 20% të eksportit të tërësishëm të Iranit. Për t'i lehtësuar shqetësimet e Greqisë dhe importuesve të tjerë të mëdhenj, siç janë Spanja, Italia, Brukseli mund të iniciojë rishqyrtimin formal gradual, për të pasur siguri se të gjitha vendet anëtare ballafaqohen me çrregullime. Por e sa i përket përpjekjeve për ta marrë në shënjestër Bankën Qendrore të Iranit, gjërat duket se janë më të komplikuara. Ministri i Jashtëm Gjerman Guido Westerwelle, gjatë një fjalimi në Institutin Brookings në Washington, tha se BE-ja është unike në përkushtimin e saj për të konfrontuar me Iranin dhe se kjo do të shpallet të hënën.
The European Union will put into place a new and very substantial round of sanctions this coming Monday.
Bashkimi Evropian do të vendosë një rund të ri dhe shumë substancial të sankcioneve këtë të hënë për të bërë të ditur fuqimisht se sjellja e Iranit për çështjen atomike është e papranueshme dhe e rrezikshme për botën, tha Westerwelle.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit përëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përdismja New York Times, që shkruajti për doktor Martin Luther Kingun, kampionin kombëtar të drejtave civile. Në artikullin me titull Mbretit të gjitha kombëve, gazeta Postirash, shkruan se fjalimi ti e kam një ëndër, e kishte vullosur famën e ti në përmasa globale. Thekse nga ky artikull për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Amerika kujton Martin Luther Kingun si kampion kombëtar të drejtave civile, por ai ishte edhe një ikon ndërkombëtare dhe si nga shumë ikona të tjera, trashëgimia e tij u përdor për një sër qëllimesh që i lëvizën gjërat përtej ëndrrës së tij të famshme. Un kam një ëndër, ishte fjalimi që vulosi famën e tij globale. Kështu nis shkrimin e përditshme amerikan në New York Times, e cila kujton fotografitë qindra mijëra njerëzve që marshonin në ditën e këtij fjalimi në Washington në 1962. Por atë ditë mijëra të tjerë kanë marshuar edhe në Londër, në Tel Aviv dhe në Akra të Ganës. Në Britani mbështetja për marshin ishte tetë e madhe. Të shumtë kanë qenë ata që kanë përcjell drejt për drejt fjalimin e mbretit me anë të satelitit të ri Telstar. Në Londër demonstruesit marshonin para ambasadës amerikane me sloganin Lufta juaj është lufta jonë. Kjo ishte më shumë se vetëm një shprehje mbështetjes. Atëherë Paul Stephenson, një organizator i komunitetit me ngjyrë në Bristol, u dhoqi bojkotin e autobusëve të qytetit. Mbreti vizitoi Britaninë vitin që pasoi. Ai pranoi shumë ftesa nga jashtë vendit për të përhapur mesazhin e tij, shkruan gazeta. Dhe predikimi i mbretit në katedralen e Shën Pollit ishte lajmi i faqeve të para në Shtetet të Bashkuara, ndërsa atakimi i tij me aktivistët çoi në formimin e fushatës kundër diskriminimit racor, një grup antidiskriminues në Britani. Por ndonë se mbreti ka bërë përpjekje të përhap mesazhin e tij, bota e ka ripaketuar atë për qëllime të tjera. Qeveritë komuniste në Evropën lindore e etiketuan atë si kampion të një Amerike tjetër, Amerikës që po nënshtrohen nga tirania kapitaliste. Në Itali, krishterimi e portretizoi si aktivist politik dhe ignoroi faktin se ai ishte edhe një predikues protestant. Dhe në vendet më shumicë të bardhë, nga Zelanda e Re deri te Evropa Perëndimore, komentuesit lavdronin rolin e mbretit në trazirat atje, duke ndënjur rahat se problemet eventuale në vendet e tyre nuk do të ishin edhe aq të mëdha. Sot vjen artikulli trashëgimia e mbretit mbetet e thellë, por e kontestuar si kur më parë. Në Britani shtatori i tij qëndron në hyrje të kishës Westminster Abbey, ndërsa lëvizja amerikane për të drejtat civile është në mesin e 5 lëndëve kryesore historike në shkollat e mesme. Por historia njerëzve me ngjyrë në Britani mbetet anash në shkolla dhe universitete. Të shpërfillesh mbretin është ndoshta e pashmangshme jashtë vendit të tij, ku ai ka qenë mirë i njohur, por pak i kuptueshëm. Megjithatë, ai ka ende jehon në Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta. Në perurimin e memorialit të mbretit në shëtitorën kombëtare vjeshtën e kaluar, presidenti Obama ka përdorur madje mësimet e mbretit për të sfiduar polarizimin e politikës. Ai ka kërkuar nga ne që të qëndrojmë në këpucët e njerëzve të tjerë për të parë me sytë të tyre, për të kuptuar dhimbjen e tyre, kujton gazeta citimin e presidentit Obama.
Muzika.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.